Zaostřeno.
V řadách radikálního hnutí Islámský stát je podle OSN i 25 tisíc zahraničních bojovníků. Do Iráku a Sýrie přišly asi ze 100 zemí světa. Jeden z nejvyšších počtů takových emigrantů ve vztahu k celkovému počtu obyvatel v Evropě eviduje Dánsko. Stát, který se před 10 lety stal terčem muslimských protestů poté, co přední dánské noviny otiskly karikatury proroka Mohameda. Stejně jako úřady v jiných evropských zemích, i v Dánsku přemýšleli, jak se chovat k těm, kteří se z bojových oblastí vrátí. Výsledkem je unikátní program, který nabízí mladým lidem, převážně mužům, po příjezdu zpátky do Dánska pomocnou ruku, pokud oni sami projeví zájem. Takzvaní mentoři doprovázejí mladíky řadu měsíců, poskytují jim oporu a zázemí. První výsledky ukazují, že to funguje a počet těch, co odešli za Islámský stát bojovat, se meziročně snížil skoro na nulu. Dánský program pro návrat z radikálně islamistického prostředí do běžného života přiblíží dnešní Zaostřeno. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Vojtěch Berger. Třísettisícový Aarhus je druhé největší město v Dánsku. Do velkoměsta má ale celkem daleko. Díky převážně nízké zástavbě, historickému centru a všudy přítomným rackům působí klidně až provinčně. Právě v Aarhusu si ale Dánové naplno uvědomili, že světové konflikty se neodehrávají jenom daleko od nich, ale třeba hned ve vedlejší ulici. Podobně jako z jiných evropských zemí, i z Dánska začali odcházet mladí lidé na Blízký východ nebo do Afriky, kde se chtěli se zbraní v ruce připojit k radikálním islamistům. Taxík mě vysadil na předměstí Aarhusu, poměrně daleko za městem, ve čtvrti Grimhøj, kde stojí mešita, sice byste ji na první pohled nepoznali, je to taková nízká cihlová budova uprostřed průmyslové zóny. Usáma El-Sádí vede Grimhøjskou mešitu a na otázky odpovídá s profesionálním úsměvem. Zahraničních novinářů měl ve své pracovně už desítky.
Odsuzujeme každé násilí na nevinných lidech, ať už ho spáchá ta nebo ona strana.
Aarhuská policie ale zjistila, že řada z těch, kdo z města odjeli za Islámským státem do Sýrie, předtím navštěvovala právě duchovní stánek v Grimhøji. Úřady proto zvažovaly, jestli nemají mešitu, která v Dánsku patří k největším, zkrátka zavřít. Usáma El-Sádí ale říká, že by to nemělo smysl.
Tyhle stěny kolem nás nejsou důležité, hlavní je to, co máme v srdci. I kdyby mešitu zavřeli, nebyl by to náš konec, našli bychom si alternativu. Za to Dánsko by si pokazilo image země, která se chlubí náboženskou svobodou.
Úřady tak od uzavření mešity prozatím upustili a místo toho z ní udělali součást celého procesu znovu zapojení mladých navrátilců z Blízkého východu do života v Dánsku. Policie se s vedením mešity pravidelně potkává a společně probírají aktuální situaci. Další zastávkou je cihlová budova policejního ředitelství v centru Aarhusu. Schůzku tu mám s policejním důstojníkem Alanem Arslevem. Kdybyste na ulici v Aarhusu potkali dvoučlenou policejní hlídku, usměvavý padesátník Alan by v ní určitě byl za toho hodného policistu. Alan vysvětluje, že program, ve kterém aarhuská policie spolupracuje s městem, nebyl primárně určený konkrétně takzvaným mladým džihadistům, ale extremistům všeho druhu, levicovým i pravicovým. Mladí sympatizanti radikálního islamismu do něj spadli až v posledních letech v důsledku vývoje na Blízkém východě.
Policie a samospráva společně vytipují mladé muže, kteří by se mohli dostat do problémů a takzvaně se zradikalizovat. Snažíme se získat o takových lidech co nejvíc informací. Není to žádné vyšetřování, žádná práce tajných služeb. Jenom vyhodnocujeme, v jaké je ten člověk situaci a pak ho pozveme na pohovor na policii, kde to s ním všechno chceme probrat. Budete se divit, ale všichni na ten pohovor opravdu nakonec přijdou.
Přístup podané ruky měl v Dánsku i řadu kritiků. Podle nich bylo naivní čekat od navrátilců z území Islámského státu, že jen co přejedou hranice, odloží svůj bojový výcvik, vzdají se násilí a začnou pracovat jako pošťáci nebo montéři v továrnách. Jenže ono to funguje, aspoň podle prvních výsledků, říká Alan.
V roce 2013 odešlo z Orhusu asi 30 osob za Islámským státem do Sýrie. Loni už to byl jenom jeden jediný člověk, o kterém víme.
It's also important to say that's what we have learned through this program. Perhaps there are a few which we haven't seen.
Navíc ani Dánsko nespoléhá jen na dobré slovo a podobně jako jiné evropské státy přitvrzuje i svoje zákony. Od začátku března můžou dánské úřady odebírat pasy lidem, u kterých existuje důvodné podezření, že by mohli vycestovat na bojiště třeba do Sýrie. Ne všichni experti na boj proti terorismu v Dánsku s tímhle přístupem souhlasí. Uslyšíte to za chvíli z Kodaně. Teď ale zůstaňme ještě chvíli v Orhusu. Na další schůzku jdu do státní knihovny v Orhusu. Tady u vchodu se mám potkat s jedním z mentorů, kteří se právě starají o kluky, kteří se vrátí z Blízkého východu. Před budovou knihovny pokuřuje několik studentů. Nikdo z nich nevypadá jako mentor. Nakonec se přece jenom objevuje Johan. Johan není jeho pravé jméno, dohodli jsme se, že ho změníme, aby zůstal v anonymitě, kterou pro svoji práci nezbytně potřebuje. Mentorů, jako je Johan, je v Orhusu asi 10. Se svými svěřenci se pravidelně setkávají, alespoň jednou týdně. To je ale taky prakticky jediná podmínka jejich vzájemného vztahu. Schůzky můžou využít úplně podle svého, k doučování matematiky nebo ke kávě na terase. Můžou si jít zahrát fotbal nebo jít do kina. Hlavní věc je důvěra.
Because all these mundane practical things, they can help, you know,
všechny tyhle každodenní věci, jako jít spolu na kávu nebo společně vyplnit nějaký formulář pro úřady, pomáhají navázat vztah mezi mentorem a jeho svěřencem. Když funguje tohle, můžeme udělat další krok a bavit se o složitějších věcech, o životě, o politice, o náboženství. Tihle mladí kluci na začátku schůzek s mentorem totiž často mívají hodně černobílé vidění světa. Pravda je vždycky jenom jedna, lidé jsou buď zlí, anebo dobří. Neexistuje nic mezi tím. Hlavní úkol je ukazovat ty malé odstíny, přinášet protiargumenty a rozšiřovat jim obzor.
Mentor ale taky musí včas poznat, kdy se má stáhnout do pozadí. Pokud jde všechno dobře a jeho svěřenec si v Dánsku začíná zvykat bez známek radikálního chování, je na čase pomalu ho nechat jít, říká Johan.
Nejsem s nimi do konce života. Jakmile je to možné, začneme frekvenci schůzek snižovat. Vždycky svému svěřenci říkám, já nejsem nějaký tvůj obyčejný kamarád, máme profesionální vztah. Jsem za to placený a nesu zodpovědnost. Probereme spolu, kam se během našeho setkávání dostal a jak vidí svůj další život. Ta spolupráce může trvat někdy rok, někdy dva.
Identitu svých svěřenců mentoři přísně tají. Dostat se přímo k mladým klukům, kteří uvízli v síti některé z radikálně islamistických organizací, je samozřejmě těžké. Režisérovi Serenu Jespersenovi to trvalo několik let a výsledkem byl film Válečníci ze severu o těch, co opustili život ve Skandinávii a odešli bojovat do islamistických milicí Al-Shabaab do Somálska.
The meeting with Abdi and Mohammed changed my life. But today Abdi's dead.
And what surprised me mostly during this work is to find out how isolated these young Somali men, how isolated.
Překvapilo mě, jak jsou ti kluci strašně izolovaní. V Dánsku sice mají navenek stejné šance jako všichni ostatní, jenže narážejí na skryté překážky. Nikdo je sice nebije na ulici, ale má to jinou, takovou uhlazenou dánskou formu. Třeba je nepustí na diskotéku, nebo jim nikdo nechce dát práci, nebo je nevezmou do učení na automechanika nebo na truhláře. Zároveň ale chtějí vypadat jako normální dánská mládež a tak chodí na večírky a střídají sexuální partnery. Prostě si užívají. nazývají. Jenže se ani v jednom z těch světů necítí doma. A pak přijdou radikálové, třeba ti z Al-Shabaab, a pro ně je to najednou nová životní perspektiva.
These guys, Al-Shabaab sympathizers or Al-Shabaab people comes along and they provide this purpose in your life.
Zatímco dánská metropole Kodaň proslula svými válkami pouličních gangů, Aarhus je proti hlavnímu městu klidný. I tady ale úřady rychle pochopily, že mezi sociálním vyloučením a radikalizací mladých přistěhovalců je přímá úměra.
On the surface are really, really well integrated. We have a welfare state and we are doing a lot to...
Preben Bertelsen je klíčový psycholog programu, který v Aarhusu vrací bývalé džihadisty zpátky do normálního života.
They have a project which is not religious, it's not a political project. You could call it with a headline something like it.
Tahle generace mladých přistěhovalců čelí novému problému. Nejde jim o náboženství, o politiku. Oni chtějí hlavně někam patřit a pokud bude potřeba, jsou kvůli tomu ochotní i zemřít. Nejsou ani členové žádného gengu, protože gengy s nimi nechtějí nic mít. Touží po uznání ulice a teprve přitom si osvojí některé myšlenky radikálních islamistů.
Něčím podobným si prošel i Omar El Hussein, 22-letý mladík s palestinskými kořeny, který se sice narodil v Dánsku, nedokázal si tam ale najít své místo. Měl pestrou kriminální minulost a postupně začínal sympatizovat s islámskými radikály. Letos v únoru v Kodani při dvou teroristických útocích zabil dva lidi. Dánové si ho pamatují prostě jako Omara a překvapilo je, jak někdo, kdo v Dánsku vyrostl, může k téhle zemi cítit takovou nenávist. Kodaňské útoky přidaly i další emoce do debaty o integraci cizinců. Bude to i jedno z témat parlamentních voleb, které Dánsko čekají už 18. června. Nejenom tradičně protipřistěhovalecká lidová strana, ale i vládní sociální demokraté přitvrdili slovník proti imigrantům, zejména těm z muslimských zemí. Bude to i téma našeho následujícího rozhovoru s jedním z předních dánských odborníků na terorismus Larsem Erslevem Andersenem.
Zaostřeno.
Pan Andersen působí v Dánském institutu pro mezinárodní studia. Zeptal jsem se ho, jak teroristické útoky z letošního února v Kodani změnily pohled Dánů na radikální islamismus.
There has been a very heated debate on how to prevent terrorism in Denmark. So in the first place it is defined as terrorism.
Po útocích se v Dánsku samozřejmě rozhořela debata o tom, jak se bránit terorismu. Jenže to bylo hodně ploché. Většina lidí se třeba neptala, jestli útok toho chlapce byl opravdu terorismus. Neptali se, jak to, že se o něj nikdo nestaral, když pár dní před útoky vyšel z vězení. Vláda i opozice se jen předháněly v protiteroristických návrzích, jenže ty jsou namířené proti nebezpečí zvenku a vůbec neřeší kořeny problémů tady v Dánsku. Politici vidí nebezpečí hlavně za dánskými hranicemi a spojují ho s islámem. Úplně popírají, že ty příčiny můžou být i uvnitř naší společnosti. Teď před volbami to vláda těžko přizná, řekla by tím přece, že sama selhala. A opozice bude taky mlčet, dobře ví, že s tímhle tématem volby nevyhraje.
Because it would be saying in one aspect we failed and the opposition will not do that because it is not a good way to promote their campaign in the election.
A jak je to s tím každodenním rasismem a xenofobií v Dánsku, na kterou upozorňují někdy sami imigranti, někdy třeba novináři a nebo nevládní organizace?
We have a majority of Muslim immigrants who actually is well functioning and who is in many ways belonging to this.
Většina muslimských imigrantů v Dánsku se dobře začlenila do společnosti a cítí, že sem patří. Ale samozřejmě sledují, jak si veřejnost spojuje všechna možná rizika skoro výhradně s islámem a to k ním vysílá jasný signál. Můžeš být vzdělaný profesor, třeba lékař, můžeš spořádaně platit daně, ale jsi muslim a tak pořád můžeš být bezpečnostní riziko.
And having the label that even if you are a professor in medicine and very experienced and a good taxpayer, You are potential terrorist.
Vraťme se ale ještě k únorovým útokům v Kodani, o kterých už jsme mluvili. Vám se nelíbí označovat je jako teroristické. Co jiného to ale bylo než terorismus?
I don't think that the guy behind the perpetrator in the Copenhagen shootings was radicalized in a
Omar, tedy ten útočník s palestinskými kořeny, nebyl podle mě klasický případ radikalizace skrz islamistické myšlenky. Měl spoustu osobních problémů a nakonec dal svému vzteku průchod. Četl jsem jeho osobnostní profil, na základě kterého šel taky do vězení. Byl velmi násilnický, prostě člověk, kterému se měl někdo věnovat. Jenže my nevíme, kolik takových lidí v Dánsku vlastně máme. Tajná služba naposledy spočítala 110 úspěšných pokusů o opuštění Dánska směrem k Islámskému státu. Jsou ale i lidé, kteří tvrdí, že to je mnohem víc.
Takže je tou správnou cestou program pro znovu zapojení mladých džihadistů do společnosti, o kterém jsme před chvílí slyšeli z Aarhusu?
Look, in Denmark we reacted to the Paris terrorism. By passing laws that made it able to take the passport. And then you ask, these three guys in Paris, were they Syrian fighters? No.
Odpovím na to takhle. Dánsko zareagovalo na lednový útok na redakci týdeníku Charlie Hebdo v Paříži tak, že přijalo zákony umožňující odebrat podezřelým osobám pasy. A já se ptám, byli pachatelé útoků z Paříže syrskými bojovníky? Ne. Věděla o nich tajná služba? Ano. Seděli předtím ve vězení? Ano. Pohybovali se na předměstích Paříže, kde se kontakty s radikálním islámem, jak známo, udržují? Ano. A proto mi přijde ta dánská odpověď nesmyslná. V Aarhusu to funguje, protože tam politici chtěli zavřít kontroverzní mešitu. Jenže místní policie řekla ne, pojďme se s nimi bavit. A najednou to zabralo a počet mladých lidí odcházejících k Islámskému státu se snížil. Myslím, že hlavně proto, že tím policie podchytila určitou část mladých muslimů ve městě. Nefunguje to stoprocentně, ale funguje to obstojně. Rozhodně lépe, než odebírat lidem pasy.
That is not working 100%, of course, but that is in a way working. I think that works much better than taking passport.
Tím projektem z Aarhusu se ale inspirují i jiná města v Dánsku i v Evropě. Na druhé straně i jiné evropské státy, které taky řeší odchod džihadistů, jako třeba Rakousko nebo Německo, sáhly k odebírání pasů podezřelým osobám. Co je na tomhle tak špatného?
About this taking passport, I said in Denmark the threat of terrorism is debated as it's from the external.
Ta myšlenka odebírání pasů vychází z pokroucené logiky, že když zabráníte mladému člověku, aby odjel do Sýrie, tak se takzvaně nezradikalizuje. Jenže ono je to trochu jinak. Ti, co chtějí odjet třeba z Dánska do Sýrie, už bývají zradikalizovaní. Takže jediné, čeho dosáhnete, když jim seberete pas, je to, že si podržíte nebezpečnou osobu uvnitř státu a hodně jí zkomplikujete možnost odsud odjet.
Říká Lars Erslev Andersen z Kodaňského institutu pro mezinárodní studia. Jeho komentář uzavřel dnešní Zaostřeno. Za pozornost děkuje a naslyšenou se těší Vojtěch Berger.